Box to Box Media Network.
Unqualified episode ke-60 masih bersama Rani dan
Gustika.
Oke, kali ini kita tidak sendirian walaupun tamunya ternyata ada di laptop ya.
Iya, dari ada Jogja loh.
Dari Jogja nih kita kedatangan Mas Mulya dari Sisters in Danger.
Halo, halo, halo.
Hai Mas, apa kabar?
Baik, baik. Gustika, Randi, terima kasih iya. Mengundang.
Mas Mulya dari Sisters in Danger ya.
Dan simfoni.
Iya. Iya. Dan di sudut sebelah kirinya ada Mbak Erlina ya. Dari mana Mbak? Bandnya?
Iya.
Nada Bicara.
Iya. Dua-duanya dari Jogja nih. Kita apa namanya? Terakhir kali kita tur juga kita ke Jogja ya.
Iya.
Nah kali ini.
Mas Mul ya.
Iya. Kali ini kita pengen ngomongin tentang aktivisme. Dan jadi Batman di malam hari nih bersama mereka berdua ya.
Iya sesuai ininya sih, sesuai emailnya kan sesuai kita emailnya. Bikin siang pekerja malam vigilante.
Oke.
Jadi tentang idealisme dan realisme dan
betul.
Gimana itu bikin hati itu bergundah.
Betul, idealis itu harus realistis ya. Dulu tuh sering banget bercita-cita untuk jadi musisi sebenarnya. Tapi ternyata suara ini tidak mendukung. Terus belajar main gitar kok enggak masuk gitu. Mentok-mentok belajar drum ya cuma bisa ini gejolak kaula mudanya apa klub etis doang udah. Sisanya ternyata susah jadi musisi gitu. Tapi ternyata Mas Mulya dan Mbak Erlina ini selain jadi musisi, siang harinya pun bekerja seperti orang normal, kita bilangnya tuh Bruce Wayne dan Batman ya Gus?
Iya, makanya kita buka emailnya judulnya siang pekerja malam vigilante.
Yoi, walaupun sebenarnya tidak membasmi kejahatan tapi sebenarnya tapi
ada cause-nya.
Yoi.
Iya.
Tapi mengadvokasi kebaikan.
Iya, melalui cara yang menurut aku berbeda ya.
Iya.
Biasanya kan kalau aktivis itu lebih banyak, ya enggak lebih banyak juga, cuma mayoritasnya bisa dibilang penulis atau ya akademisi lah atau di LSM. Ya Mas Mulya juga di LSM sih sebetulnya. Tapi caranya mengadvokasi kalau Sisters in Danger sendiri dan Simfoni ya, setahu aku ini ya pemenang UN Women Award untuk Song Contest 2017 yang selalu mengadvokasi the end of patriarchy dan pembasmian patriarki lah intinya. Jadi bukan kejahatan yang ada di Gotham.
Betul.
Kejahatan beda lagi.
Nah tapi nanti kita akan ngobrol itunya belakangan. Tapi yeah. Sekarang kita pengen ngomongin tentang pekerjaan nih. Pekerjaan yang dibagi jadi kerjaan siang dan kerjaan malam lah gitu ya. Kalau gue siang itu jadi kerja di media, gue ngurusin asumsi. Terus malamnya ya gini, rekaman podcast sama Gustika. Terus ngerjain-ngerjain ya jadi produser juga. Terus ngerjain beberapa project yang berhubungan dengan kreatif juga gitu. Kalau Gustika kan siangnya nggak kerja kantoran, tapi siangnya ada di sebuah institusi ya?
Iya, konsultan sih jatuhnya.
Konsultan.
Jadi konsultan lepas atau researcher lepas. Jadi memang nggak ada kantor yang masuk, cuman jatuhnya ya kerja kantoran juga ya. Maksudnya baca dokumen-dokumen dan malamnya ya baru ya ibaratnya kayak ke dunia kreatif ya, atau media nggak tahu.
Nah kalau Mbak Erlina nih siangnya kerja apa Mbak?
Kalau aku siang beberapa tadi barusan ngisi fasilitator di capacity building biasanya metodenya lewat teater. Terus banyak kita bikin kolektif yang kemudian ujungnya kita bikin karya dan kemudian juga membuat workshop gitu ya. Selain di nada bicara, ada artikulasi performatif namanya. Terus habis itu ada kembang kempis project, kita ngisi-ngisi soundtrack drama juga. Terus aku nulis naskah drama juga. Ini lagi banyak produksi drama audio. Jadi selain main musik, kami juga produksi karya lakon gitu.
Berarti kerjaan siang dan kerjaan malamnya kurang lebihnya nyambung ya?
Iya, masih nyambung sih.
Nyambung. Jadi nggak belang banget kalau Jessica mungkin belang banget ya?
Aku belang sih, aku cukup belang. Jadi orang pikir kayak wah Jessica masih pinter banget tenanet, padahal enggak sih sebenarnya capek banget. Jadi makanya kenapa pengennya tuh bikin podcastnya yang ngomongin yang santai-santai aja, yang nggak santai juga kadang dari emailnya ya.
Kadang-kadang gelap.
Yeah. Tapi maksudnya daripada harus membahas politik dan kebijakan dan lain-lain yang bikin otak aku mau pecah, kadang tuh merenungi kehidupan gitu sama Randy.
Nah kalau Mas Mulya siangnya kerja apa Mas?
Siang saya itu konsultan program di LSM, namanya Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award. Nah baca ini NGO LSM yang memberi penghargaan kepada individu-individu anti korupsi, tapi penghargaannya itu 2 tahun sekali. Tapi di sela-sela itu kami ya riset, kampanye, monitoring yang dulu-dulu sudah pernah diberikan penghargaan, kami monitoring juga, seperti itu. Jadi ya kerja kantoran, tapi karena ini pandemi, kerja dari rumah ya, kami masih kerja dari rumah. Nah saya kebetulan kena lockdown di Jogja, jadi ya kerja dari Jogja. Nah, untuk kantornya di Jakarta.
Oke.
Iya. Dan by the way, Bung Hatta Anti Corruption Award itu sebetulnya tidak dimiliki oleh keluarga Bung Hatta.
Oke.
Tapi orang suka mikir gitu.
Iya.
Jadi kita tuh kayak, ya ini bukannya menyamakan dengan Nobel Peace Prize ya. Cuma keluarga Nobel itu juga enggak memberikan semena-mena award atas nama keluarganya gitu. Yeah. Jadi ya kita deket sih. Maksudnya aku deket sama Mas Mulya, tapi enggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Yeah. Untuk secara lembaga.
Tidak terafiliasi. Sama keluarga gitu. Kalau malamnya Mas Mulya apa Mas?
Ya malamnya sama kawan-kawan. Kalau sebelum pandemi ya manggung, ngamen. Lalu roadshow ya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, itu Gustika sama Bu Halida beberapa kali ikut. Bikin lagu, studio sama teman-teman. Karena panggung kami sih tidak sebanyak atau sebesar band-band yang lain ya, yang penuh. Kami sih kalau malam teman-teman itu di kafe-kafe cari penghasilannya. Nah yang ininya, yang idealisnya sih kami kan band pendidikan lah ya, ke kampus-kampus, sekolah-sekolah itu ya. Di sela-sela itu gitu.
Nah ini Gustika kan nulis tentang slash generation. Ini apa sih maksudnya Gus?
Jadi aku nemuin istilah slash generation. Sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh ngobrol sama orang dan aku sangat kesulitan untuk mendefinisikan diriku. Kayak Gustika nih kerjanya apa? Itu kayak satu pertanyaan yang aku jawabnya tuh kayaknya untuk kasih title tuh sulit banget gitu. Kalau Randy kan mungkin bisa saya diasumsi sebagai apa? Saya di box-box sebagai produser gitu. Nah kalau aku tuh gak ada. Nah ternyata sekarang ini tuh ada istilah namanya slash generation. Jadi slash tuh garis miring kan dalam bahasa Inggris. Nah slash generation tuh jadi tuh dia itu mendeskripsikan ketika seseorang memiliki pekerjaan yang satu dan lainnya tuh gak nyambung gitu. Contohnya aku kurang lebihnya ya. Jadi siangnya jadi konsultan, researcher atau ya apalah gitu. Yang aku kerjain itu pun aku juga sulit. Karena di setiap project aku ada tanda kutip title yang berbeda. Terus malamnya podcast gitu sama Randy. Nah itu kan. Kalau mungkin ini contohnya saya insinyur tapi saya juga seniman. Saya atau kayak ini kan di sekarang banyak tuh. Tahu Mbak Liguina Hananto kan, dia bangkir atau enggak, financial consultant.
Dia consultant.
Tapi dia juga aktris. Dan ada Ika Natasa yang bangkir tapi dia penulis. Jadi yang kayak gitu-gitu itu slash generation. Nah di abad ke-21 ini banyak banget nih yang jadi slash generation.
Tapi tadi Mbak Erlina waktu di off air bilang itu namanya kerja serabutan ya sebenarnya.
Iya serabutan. Kalau katanya orang Jawa ya Mbak ya.
Tapi kan yang namanya perjuangan itu kan, ini kan kita bilangnya kan, kalau gue kan mungkin nggak masuk ke perjuangan manapun gitu ya, pun walaupun tidak mendinai juga gitu. Tapi kalau teman-teman aktivis ini kan, yang namanya perjuangan kan itu butuh modal ya.
Iya banget.
Nah, apakah kerjaan siang itu digunakan memang untuk sebagai dalam tanda kutip bensin untuk berjuang, atau memang kalau dalam perjuangan itu ada yang membiayai sih, kalau gue boleh tahu, karena gue kan nggak pernah ikutan yang kayak gitu-gitu tuh.
Kalau di NGO, kalau di LSM pasti ada donaturnya, ya. Ada donaturnya, ada donornya ya. Donor juga bentuknya macam-macam, ada grant dari luar, ada bahkan juga ada dari pemerintah, ada juga yang crowdfunding, ada yang dari iuran warga, tergantung bentuk organisasinya, apakah dia yayasan, apakah dia perkumpulan, macam-macam. Karena butuh itu, semua orang butuh digaji layak, semua orang butuh dibayar layak ya. Nah, pasti ada. Nah, begitu juga nah saya dan kawan-kawan mencoba menyambungkan juga, karena di band Sisters in Danger dan Symphony yang menjadi partnernya Baca LSM saya, kalau saat kami Bung Hatta tour ke keliling Indonesia ya. Yang membiayai adalah Baca, yang menjadi musisinya, karena konsepnya diskusi musikal ya. Yang menjadi fasilitatornya, yang menjadi musiknya ya band kami gitu. Jadi kami dapat penghasilan dari situ, itu pasti. Tapi juga sebelum jadi partnernya Baca, juga band kami dibentuk memang untuk menjadi media lain advokasi, media lain dari kampanye publik, pendidikan publik. Makanya lagu-lagunya ya tema anti korupsi, tema lingkungan hidup, dan juga tentunya yang jadi prioritas kami tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, kesetaraan gender. Jadi nyambung, saling melengkapi, saling membutuhkan, ya subsidi silang lah, yang punya duit memodali musisi Kismin kayak kami kayak gitu.
Iya.
Kalau Mbak Erlina pernah nggak ngerasa perjuangannya itu kesusahan sama keuangan ketika berjuang gitu?
Kalau kami sendiri emang tergabung dalam kolektif perform kan, ya. Nada bicara itu, jadi. Mungkin kalau dibilang kursinya ada banyak dan gitarisnya ada banyak kayak gitu, dan kami semua sama-sama kemudian menyadari bahwa kesenian ini, musik dan juga teater ini kita menghidupi mereka kayak gitu. Jadi kalau dibilang kita ngejar fine art nih, yang dianggap fine art kan seringnya hasil akhirnya ini fine art, sulit dipahami ya. Misal kadang sering kata-kata gitu, fine artnya itu adalah kemudian kita berkarya tanpa bertendensi atas materi, seringnya kan pahami seperti itu. Nah jadi kayak beberapa teman yang anggota grup band itu ada yang dia PNS, itu masih ada juga guru di madrasah itu. Terus ada lagi yang dia punya usaha warung kayak gitu. Terus habis itu ada lagi yang dia fotografer, sound engineer. Kalau saya sendiri sih untuk membiayainya, mungkin kami karena ada persewaan sound system juga, terus saya juga kerja di organisasi ya, di perkumpulan seni pertunjukan Indonesia. Itu saya jadi pengurus juga di situ. Jadi banyak sih kak, makanya sama kalau ditanyain orang, kakak ini dari mana wes, dari mana, yang mana dulu.
Saya pegawai
dari mana kak, kerjanya
karena kerjaannya kebanyakan deh.
Ya kerjaannya banyak.
Persis.
Tapi aku pengen tanya lagi deh ke kalian berdua, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh mencari uang dari tempat kita berjuang gitu, misalkan fokus sama feminisme gitu, tapi mengambil bahkan kayak kan butuh uang ya, maksudnya kan tetap perjuangan kan butuh uang dan harus membiayai hidup kita gitu. Boleh nggak sih sebenarnya ngambil uang dari perjuangan itu?
Boleh aku jawab nggak?
Boleh, gue juga boleh jawab.
Kalau aku sih jawabnya iya ya. Maksudnya kalau tergantung eventnya juga. Ada beberapa orang yang mungkin udah punya platform besar dan mereka nggak ngambil uang atau gimana, tapi ada juga beberapa event yang memang misalnya disponsorin oleh kedutaan, oleh lembaga yang besar, walaupun isunya itu tentang feminisme atau gimana, ya ketika kita menjadi pembicara kan kenapa enggak, kan skills kita yang dipakai. Nah itu yang menurutku sendiri sering jadi apa ya, kayak
nyinyiran kan?
Nyinyiran dari orang luar yang gak pernah jadi aktivis gak sih?
Yeah.
Kalau Mas Mulya sama Mbak Erlina gimana tuh pengalamannya?
Kayak kami, band untuk kami crowdfunding, untuk bikin album crowdfunding. Kadang-kadang jual kaos, jual CD waktu zaman dulu. Nah itu kan juga mencari uang.
Yeah.
tapi kami gunakan, tapi lagu kami tidak ada yang dikte, lirik kami tidak ada yang dikte gitu. Nah begitu juga yang tadi Gustika bilang, ada donor dari kedutaan, ada dari lembaga-lembaga donor luar negeri, baca perkumpul LSM saya, dananya dari para pendiri yang saweran tiap bulan, ya, tiap tahun. Nah selama itu tidak mengubah jalur advokasinya, idealismenya, itu nggak masalah. Kawan-kawan bikin festival feminis di Jakarta, jual tiket, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Di luar negeri itu udah biasa banget. Ya. Di luar negeri itu udah biasa banget. Arti kalau kita malah kebanyakan gratis sebenarnya di Indonesia, kebanyakan gratis. Tapi kalau di luar negeri itu ada seminar ini, workshop ini, apapun isunya, itu bayar tiket. Dan orang-orang publik, masyarakat, atau sesama aktivis itu bayar tiket itu nggak biasa banget, biasa banget. Nah, karena memang semua orang paham, semua ada biaya operasionalnya, ininya, itunya, segala macam.
Oke. Kalau Mbak Erlina gimana, Mbak?
Kalau di aku sendiri sebenarnya sepakat dengan Kak Gustika kalau sebenarnya kita sah aja, karena kemudian kita punya efforts untuk melakukan atau punya skill dan kemudian kita diapresiasi kan. Nah, di titik ini kemudian kalau ngomongin soal isu dan idealnya, idealismenya seperti apa, itu kita kadang strategis dan proporsional. Karena kalau kita ngomong proporsional, kita lihat nih kan sama, kalau misalkan tanding besar, itu kita bisa kemudian meng-arrange itu, kemudian bisa dapat yang lebih gede, dan itu untuk subsidi silang, kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kalau misalkan strategi yang jelas, misalkan ini donornya, ini mungkin dari teman-teman sekeliling aktivis itu bakalan dinyinyirin misalkan kita. Karena kalau ngomongin kesenian ya Kak, itu kan banyak banget ya donor-donor CSR perusahaan yang itu, yang berasap-asap itu.
Ya,
jadi akses, yang paling penting kami sih melihatnya tuh sebagai akses, walaupun kami itu ada banyak wajah yang kemudian bisa ditampilkan. Kalau yang ini untuk yang gerbong yang ini, teman-temannya juga satu kelompok untuk yang idealis, kemudian yang gerbong yang kemudian lebih ke kesenian dan kebudayaan, kita kemudian bisa ngambil CSR-CSR seperti itu. Tapi kemudian CSR yang seperti itu biasanya kan biayanya dananya lebih gede ya.
Yeah.
Terus makanya kemudian kita mensubsidi silang yang kemudian dananya kecil, dari donor-donor kecil, atau juga kayak undangan dari beberapa teman-teman lembaga di Jogja yang kemudian memang kerjasama gitu, tanpa ada fee apapun pun kita masih mau, karena kemudian ya semangatnya yang penting kan kita menyuarakan waktu itu.
Benar.
Aku ada pertanyaan sensitif, boleh nggak Mas Mulia sama Mbak Erlina?
Jadi boleh, kan, boleh Kak.
Iya, jadi
boleh, kan, boleh, boleh.
Gini, reaksi mendengar aktivis yang terjerat kekerasan seksual, padahal biasanya mereka gencar menyuarakan misalnya RUU PKS. Jadi ini untuk aku sendiri kan cukup meresahkan ya. Dan apalagi Nada Bicara, Simfoni, dan Sisters in Danger itu kan band yang selalu menyuarakan hak-hak perempuan.
Yeah.
Dan apa ya, ya pokoknya kita harus meruntuhkan patriarki gitu. Sedangkan orang-orang di pergerakan sendiri itu kayak gitu. Jadi ini mungkin jadi nyinyiran juga ya, dan nyinyiran yang paling besar gitu, kayak ini sama aja gitu.
Iya, ternyata di dalamnya juga gitu-gitu juga gitu.
Nah, iya, ini tuh bikin aku sebel banget sih. Bukan sebel lagi, cuma kayak apa ya, mau marah cuma nggak bisa apa-apa.
Iya.
Kalau ya tahu kan organisasi yang mana mungkin yang aku bicarakan, kalau Mbak Erlina sama Mas Mulia gimana tuh kemarin pas dengar biasanya?
Iya, itu kan jadi bumerang ya, jadi kerja sekian tahun jadi rusak gitu. Betul. karena segelintir aktivis yang, nah terutama laki-laki ya, nah, saya laki-laki. Nah di band Simfoni itu semuanya laki-laki, kalau Sisters in Danger tiganya perempuan. Nah memang banyak sekali isu feminisme dimanfaatkan oleh aktivis laki-laki, karena aktivis laki-laki ini menjadi sangat keren, sangat cool, sangat luar biasa ketika berbuih-buih ngomongin feminisme untuk menarik perhatian aktivis-aktivis muda perempuan, mahasiswi-mahasiswi muda, kayak gitu-gitu. Sama juga sebenarnya di musik itu gitaris, drummer, atau ya semua musisi itu kan juga kalau sudah jadi rockstar, itu kan gampang sekali sebenarnya mengeksploitasi fansnya.
Betul.
Terutama yang laki-laki, mengeksploitasi fans perempuannya. Oh, mau diminta apa aja, dapet itu. Nah, sama aja sebenarnya di aktivisme. Nah, ini yang bahaya sekali nih, aktivis laki-laki fasih mungkin bahkan juga sebenarnya juga permukaannya aja soal feminisme, tapi udah kelihatan keren, tapi lalu ternyata sebenarnya penjahat kelamin.
Ya.
Ya.
Nah, ini mengacaukan kerja keras grassroots, kerja keras aktivis-aktivis akar rumput sebenarnya, dan juga yang di medsos yang sudah susah payah berpuluh-puluh tahun atau di era medsos anggaplah 10 tahun terakhir, ya. Tapi diruntuhkan memang sama parasit-parasit ini. Ini parasit ini benalu yang merusak gerakan sosial, merusak gerakan feminisme yang sudah dibangun susah payah. Makanya kalau saya laki-laki, saya sih sepakat kalau ada kawan-kawan saya sih manut apa kata feminis perempuan. Karena kita laki-laki tidak lebih tahu daripada perempuan. Walaupun perempuan ini mungkin bukan expertnya feminisme, tapi perempuanlah yang mengalami tiap hari seksisme itu. Perempuanlah yang tiap hari mengalami catcalling. Jadi laki-laki jangan sok-sok paling ngerti soal feminisme, karena kita ini gak ada apa-apanya dibanding perempuan. Nah, bahkan kalau feminis bilang laki-laki tidak bisa menjadi feminis, aku ikut, aku manut. Kalau laki-laki hanya bisa jadi sekutu, saya ikut. Karena kalau soal feminisme, kita yang laki-laki harus mundur agak di belakang, harus perempuan yang memimpin. Makanya kemarin yang feminis apa bahasanya ketinggian macam-macam nggak? Ya, karena kita nggak paham gitu loh.
Oke.
Okay. Kawan-kawan semua itu mereka memang punya ilmunya dan punya pengalamannya.
Yeah.
Jadi laki-laki itu jauh ke belakang, jauh sekali ketinggalan. Perempuan itu ahlinya karena mengalami langsung, apalagi lalu mereka mempelajari itu. Bahkan ada yang formal dan juga informal.
Jadi kurang lebih kalau aku boleh ngerangkum, itu seperti katanya Carol Hanisch ya, the personal is political. Jadi apa yang terjadi di kehidupan pribadi itu yang menjadi politik.
Yeah, yeah.
Yang menjadi politis, bukan politik. Dan itu kayaknya yang apa itu second wave feminism, mereka pakai slogan tersebut. Jadi itu kayaknya yang maksudnya Mas Mulya ya, kalau dirangkum ya.
Kalau Mbak Erlina gimana Mbak tanggapannya Mbak sama tadi yang Gusika katakan yang soal ada apa aktivis yang terjerat kasus kekerasan seksual.
Kalau di kami sendiri yang jelas kami mengecam segala tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan dan banyak kekerasan yang dilakukan sama perempuan yang berbasis gender, yang seksis, yang misoginis. Pokoknya kita jelas mengecam. Cuman gini, kalau kita ngomongin soal ruang aman, kan ruang aman itu kalau di perempuan akhirnya kalau kejadian kayak gitu di komunitas kita, kemudian perempuan di situ merasa aman di komunitas yang ngakunya punya semangat feminisme kayak gitu, itu kan jadi sebenarnya ruang aman buat perempuan itu sama sekali nggak ada gitu ya, bahkan di rumah sendiri sekalipun gitu ya. Jadi memang kalau kami melihatnya memang ruang aman itu bukan kemudian kita menyediakan shelter ruang aman kemudian dipisahkan dan
dialienasi,
tapi kemudian kita bangun community yang aware saat ada circle-nya mengalami kasus kekerasan seksual dan ataupun bahkan ada dalam circle-nya itu melakukan kekerasan seksual, maka kemudian kita menindak secara tegas. Lagi-lagi kalau ngomongin soal citra buruk, semua citra buruk lah semua. Kalau kita mau tarik mundur, nggak cuma lembaganya, tarik mundur lagi mungkin peradaban ini gitu kan.
Yeah.
Jadi nggak akan selesai. Tapi yang paling penting itu kalau lagi-lagi ruang aman itu dialienasi, bahkan pelaku aja hanya dibuang begitu saja gitu, cuma disingkirkan, cuma dimutasi misalkan gitu,
yeah,
sama aja dan dia nanti bakalan melakukan hal itu lagi. Tapi kemudian lembaganya atau komunitasnya, circle-nya itu yang kemudian mengupayakan untuk menyelesaikan masalah itu, menindak itu yang jelas.
Dan kadang juga banyak yang bilang kalau aktivisme itu kadang echo chamber gitu loh, karena yang datang ke acara sosial itu biasanya yang berpandangannya sama gitu, yang acara feminis yang datang ya orang-orang yang sudah paham feminisme gitu jadinya. Malah yang mungkin orang-orang yang enggak paham enggak datang tuh. Nah, kalian kan bikin band gitu. Apakah itu juga salah satu bentuk cara kalian untuk pecahin bubble sehingga orang-orang yang mungkin tidak tersentuh dalam seminar dan segala macam itu kena sama musik kalian gitu?
Oke, kalau di kami sendiri, jadi kalau saya sendiri sebagai individu memang ada di dua kaki kak. Jadi kayak saya ada di lingkup kesenian, kayak misalkan kemarin Binal juga bisa ngambil karya saya di publish, kemudian selanjutnya ada di aktivisme. Kalau kita dibicarakan aktivisme ya, yeah, dibilang yeah, aktivisme, karena saya sendiri juga nggak pernah mendeklar sebagai aktivis. Jadi memang dari awal memang geraknya lewat kesenian kayak gitu, dari musik, dari teater kayak gitu. Dan malah justru kami tidak berada di politik identitas, jadi kayak tidak mengklaim diri sebagai ini loh gerakan perempuan, ini loh feminisme, feminisme tuh kayak gini, enggak, sama sekali enggak. Jadi kayak kami ya humanis dan kemudian punya pendekatan manusia sama manusia, dan kemudian kita pengen punya lingkungan hidup seperti ini lebih baik kayak gitu. Kita pengen punya hubungan yang asik gitu ya, enggak ada relasi kuasa, nggak ada kelas-kelas kayak gitu. Itu kita wujudkan bareng di karya-karya kami kayak gitu, di musik dan di teater kita ada teman-teman gitu.
Oke. Kalau Mas Mulya gimana Mas?
Ya kalau aku sebelum bikin band, just memang sudah ya gabung di LSM ya, ya sudah di aktivisme. Jadi justru pengalaman di aktivisme, lalu pengen mencari, pengen melakukan pendidikan dengan metode yang baru, dengan diskusi musikal, lalu bikin band gitu, ngajakin musisi. Jadi jadi belajar sama-sama, musisinya juga belajar, aktivisnya juga belajar, lalu kemudian kami ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Jadi belajar terus ya, jadi proses belajar terus. Nah bagi yang laki-laki ini, anak band yang laki-laki, lalu bikin lagu tentang keadilan gender, kesetaraan gender, itu juga kontrol internal kami gitu. Kontrol internal kami menjadi laki-laki yang lebih baik, karena laki-laki dan termasuk kami juga terus belajar, termasuk mungkin juga aku, karena kita ini kan memang dimanjakan dengan patriarki dari sejak lahir. Jadi komentar segala macam itu harus dikontrol terus gitu. Nah teman-teman perempuan yang lain juga mengontrol kami, mengontrol saya. Jadi karena latar belakangnya aktivisme, lalu bikin band memang tujuannya untuk mendukung aktivisme. Jadi ya memang saling berjalan beriringan ya.
Iya. Jadi yang menarik sih dari jadi kan gue pernah tour sama Sisters in Nigerian ke Kalimantan. Jadi yang menarik itu approach-nya adalah untuk Bung Hatta and the Corruption Award sendiri. Jadi ada musik, lagunya tentang anti korupsi dan lain-lain, tapi juga ada lecture-nya. Jadi orang tuh datang gak bosan, dan itu cukup mencain bubble sih. Jadi yang datang tuh bukan misalnya aktivis-aktivis kampus doang, tapi orang-orang yang wah kayaknya menarik nih ada acara musik. Jadi santai-santai dan dapat ilmu pengetahuan juga. Dan selama pandemi ini kan bisa dibilang musisi itu cukup sulit ya. Kemarin kan kita juga udah kedatangan Dita, terus Faiz, sama siapa lagi ya kemarin tuh?
Ada Ayu juga.
Sama Ayu, ya pokoknya kita kedatangan musisi lah. Sama Danis juga, ya, berempat kan. Berkarya pada saat pandemi itu cukup susah gitu ya. Jadi bisa dibilang banyak tantangan. Tapi Sisters in Danger, Symphony, dan Nada Bicara ini, yang by the way bukan band mainstream, berani ngeluarin album, mini album, judulnya Parade Garis Depan. Mbak Erlina atau Mas Mulya bisa ceritain dikit gak tentang
tema mini albumnya
ini? Iya, mini album ini.
Aku ya? Iya. Oke. Okay. Ya judul mini albumnya itu Tiga Pandemi. Jadi tiga band. Pandemi
ya, bukan Parade Garis Depan ya?
Parade Garis Depan salah satu lagu.
Maaf aku salah.
Ada Garis Depan salah satu lagu, dan hanya lagu yang dibikinkan video klip, video musiknya. Tapi ada 7 lagu. Nah, ada Bicara sumbang 2 lagu, Simfoni nyumbang 2 lagu, Sisters in Danger nyumbang 3 lagu. Tapi Simfoni dan Sisters in Danger karena sama-sama di Jakarta, Depok, paling ada satu yang di Bandung dan aku di Jogja, kami kolaborasi. Nah nama albumnya itu Tiga Pandemi. Jadi ini tiga band menyanyikan tiga pandemi. Nah kita tahu sekarang kita mengalami pandemi COVID, tapi sebenarnya menurut kami kita sudah mengalami pandemi intoleransi, kita sudah mengalami pandemi patriarki sejak dahulu kala. Karena sama-sama wabah ini, sama-sama wabah, sama-sama virus, sama-sama membunuh, sama-sama menyakitkan, sama-sama mengejutkan sebenarnya. Cuman karena sudah berlangsung tiap hari, jadi normalisasi kan, seksisme dianggap normal, catcalling dianggap normal, bully-bully di medsos karena berbeda agama, berbeda pendapat segala macam dianggap normal. Nah menurut kami, belum lagi kalau kita ngomongin pandemi korupsi, pandemi kerusakan lingkungan hidup, Jadi bagi kami itu juga mewabah ke pikiran kita dan juga kepada tindakan kita. Intoleransi dahsyat sekali. Ibu Meliana di Sumatera Utara hanya karena mengeluh speaker, rumahnya dibakar. Vihara dibakar sekian belas buah gitu. Untuk patriarki, setiap 2 jam 3 perempuan jadi korban. Nah, jadi bagi kami ini pandemi. Nah, paling enggak sementara ini kami fokus di 3 pandemi itu. Ya. Jadi intoleransi, COVID, dan juga patriarki. Makanya lagunya 3 tema itu. Nah, video klipnya yang kemarin di launching 17 Agustus itu tentang COVID, tapi fokus kepada tenaga kesehatan kita.
Oh, okay.
Tenaga kesehatan yang mengorbankan waktu, nyawa, uang sendiri ketika pemerintah nggak begitu peduli, tapi mereka yang tanpa lelah mengobati pasien. Nah, para garis depan.
Oke, kalau Mbak Erlina, ini bikin lagu tentang apa Mbak di album, di mini album ini Mbak?
Kalau kami ini ada bicara ngumpulin 2 lagu.
Yeah.
Nah, 2 lagu ini yang pertama sebenarnya bukan lagu cuci tangan, ini kita memotret fenomena selama masa COVID-19 ini ya.
Yeah.
Nah, ini kan kita kemudian sebagai pekerja yang tadi ya, slash generation itu,
yeah,
itu ternyata yang paling terdampak karena mayoritas dari kami itu ada di sektor informal gitu. Yeah. Jadi kemudian kita terdampak secara ekonomi dan kemudian banyak prasangka-prasangka yang terjadi di masyarakat, otoritarian populis yang dimana setiap orang di masyarakat terkecil itu kemudian membuat kebijakan yang mendadak dan kemudian otoriter sendiri kan, saling ngancem, saling sebenarnya kemudian kami menyadarinya itu sebagai bentuk ekspresi dari ketakutan dan kepanikan gitu. Pokoknya kalau ada orang luar masuk udah plat nomornya beda aja udah langsung di stop, ditanyain macam-macam, diinterogasi lah gitu.
Ya.
Dan juga dengan ada yang mengancam spanduk-spanduk, dengan ada yang mengancam, dan kemudian kerumunan membubarkan kerumunan, gitu. Itu terjadi di Jogja. Jadi kami lagi koordinasi, teman-teman lagi koordinasi pembagian nasi bungkus gitu ya, istilahnya buat bagi-bagi di masa COVID. Terus didatengin orang, beberapa orang, pertama cuma 5 orang untuk dibubarkan, padahal yang kumpul cuma 7 orang ya. Terus datang lagi satu pickup kak, membubarkan juga. Jadi karena ternyata kepanikan itu berujung dengan kedatangan massa ya gitu. Jadi sama aja protokol itu percuma gitu kan. Terus akhirnya kami bikin bukan lagu cuci tangan karena melulu kami dengar himbauan, data, dan musik-musik juga ngomongin soal ayo cuci tangan, ayo stay at home. Sedangkan kalau kita gak keluar dari rumah itu kita merasa ini ya apa ya nggak dapet duit gitu kalau kita nggak keluar rumah sebagai pekerja kita yang serabutan dan harian ini. Jadi ironis sih, kita harus bayar kontrakan, kita harus ini dan lain sebagainya, itu ironis. Tapi kemudian kami maknai ini dengan lagu, kita berefleksi kayak gitu dan curhat. Terus kalau lagu yang satunya judulnya Seragam Kesempitan, kalau Seragam Kesempitan ngomongin soal interest intoleransi. Kalau tahu sendiri kan di Jogja itu termasuk 5 kota besar yang intoleran.
Yeah.
Kalau kasus-kasusnya nanti bisa dicari sendiri di Tempo, ada di Setara Institute juga ada. Dan di situ mereka mayoritas itu selalu membuat standar. Standar itu selalu dipaksakan kepada kita, walaupun itu bukan sebuah peraturan yang tertulis ya. Itu dipaksakan ke kita untuk diseragamkan. Semuanya harus pakai yang sama. Dan kemudian kita masa kesempitan. Contohnya misalnya kalau di Jogja, kalau misalkan lagi cari kontrakan nih, kami alami sendiri. Cari kontrakan itu yang ditanya pertama agamanya.
Oh,
sama.
Okay.
Gitu. Terus kalau teman-teman di sini juga ada yang dia ngontrak di wilayah tertentu. Dan kemudian dia harus terpaksa mengaku beragama mayoritas agar diterima gitu.
Okay.
Jadi capek banget itu dari segi agama aja, terus belum ras. Di sini minoritas juga masih terpinggir dan kemudian dari segi seksisme kayak gitu. Lagi-lagi kalau kos di sini, kos-kosan perempuan pulang malam, kos perempuan gitu misalkan,
yeah,
itu nanti bisa dikasih peringatan, diusir bahkan dari kos-kosannya. Terus dan juga tau kan kos-kosan dengan label kos-kosan khusus perempuan yang beragama mayoritas. Lagi-lagi itu kebanyakan gitu.
Jadi kalau boleh menyimpulkan sih, pada akhirnya mungkin bukan dari yang tadi, tapi idealisme itu, kalau boleh menyimpulkan, idealisme itu bisa Tapi idealisme itu sebuah privilege ya jatuhnya. Banyak yang kalau misalnya sangat idealis itu ya mau gak mau kerjanya serabutan. Tapi mungkin tergantung idealisnya apa. Tapi kalau dipergerakan memang gak semudah yang orang kira. Dan dari dalamnya aja banyak perjuangan ya gitu.
Oke, sebelum masuk ke email, aku pengen nanya pertanyaan satu lagi sih sama kalian berdua. Gimana caranya berhenti di garis tidak ricci gitu sama lagu-lagu kalian? Ini kan lagu-lagu perjuangan kan, kadang-kadang kita mah dengerin kayak, ini kayaknya cukup menggurui deh gitu. Nah, kalian tuh berhenti di sebelum mengguruinya tuh gimana cara draw the line-nya gitu ya?
Oke, nah itu ya relatif ya. Ya. Karena tapi kami juga sangat terbuka dengan kritikan, dengan masukan. Beberapa lagu kami dianggap menggurui, tapi oleh sebagian teman enggak kok itu oke. Ya. Jadi itu kami serahkan aja ke pendengar ya. Tapi maksudnya baik. Bahkan kadang-kadang ambisius mau mengubah perilaku laki-laki ini. Di sini ada lagu Dia dan Dia, ini soal laki-laki dan perempuan, ini soal kampanye He for She. Bagi kami itu laki-laki nggak harus menguasai kalau mau menunjukkan siapa dirinya, kayak gitu-gitu. Bagi beberapa orang itu menggurui, tapi bagi beberapa kawan bilang enggak, itu ya memang begitu. Jadi itu kami serahkan kepada pendengar kami berusaha untuk tidak menggurui, kami berusaha untuk tidak sok-sokan gitu ya. Tapi ya musik itu sebagaimana seniman ya, musik, lirik itu kan apa yang kami rasakan ya. Apa yang kami rasa, apa yang kami pikir, apa yang kami marah, apa yang kami kecewa, itu yang kami tuangkan dalam menjadi sebuah lagu. Nah, pasti kami sangat terbuka dengan masukan, kritikan, ada yang bilang gak suka. Di lagu video klip Parade Garis Depan itu, Di YouTube kami dapat puja-puji. Yeah. Nih, tapi di Facebook kami dapat caci maki. Karena dianggap ini yang mencaci maki itu ternyata kelompok yang konspirasi, ini COVID konspirasi, ini dokter dapat duit, rumah sakit dapat duit, kayak gitu-gitu. Jadi ya biarinlah, terserahlah, yang penting mau dipuji mau enggak dipuji, kami sebagai musisi bikin mini album, silahkan dinikmati. Yang penting dokter bilang suka, dokter terima kasih, kami sudah senang banget.
Oke. Gitu. Kalau Mbak Erlina gimana Mbak?
Kalau kami sih mungkin kakak bisa lebih dengar lagi yang lagu Bukanlah Jutaan dan Seragam Kesempitan, atau mungkin lagu beberapa di Spotify-nya di Nanda Bicara. Memang kami sadar betul ya, karena kalau ngomongin power relation nih, karena kami ini punya akses atas musik, kami punya akses untuk bersuara, dan kemudian kami punya akses betul bahwa kami itu pembawa corong nih. Jadi itu kayak kita punya kuasa lebih dari orang-orang yang kemudian hanya memutar, dan dia kan gak bisa ngasih feedback nih langsung atau berdebat gitu. Yeah. Jadi memang lagu-lagu kami itu sebenarnya kebanyakan curhat kayak gitu. Kalau misalkan curhat dan teman-teman merasa, oh iya aku juga ngalami hal yang sama, itu kan kemudian hal yang lain lagi. Yang kita capture ini pengalaman-pengalaman personal teman-teman, pengalaman personal dari orang-orang yang terlibat di bicara. Jadi misalkan kayak isu lingkungan gitu, misalkan terpinggir dari tanah sendiri gitu, ya emang iya kita kan orang asli, jadi lebih ngontrak gitu kan. Terus dan kita semakin terpikir kan harga kita semakin naik, kita ada isu lingkungan, isu kayak tadi aku cerita memang semua based pengalaman personal terlibat ya. Ayo kita saling curhat aja gitu. Sebenernya gitu.
Oke. Gitu ya. Apa namanya tadi, tentang album dan segala macamnya. Kita sekarang mungkin masuk ke email kali ya.
Iya, kita jadi Unqualified itu Mas Mulya dan Mbak Erlina, kita tiap minggu bacain email dari teman-teman sesuai tema.
Temanya.
Hari ini temanya kan yang siang pekerja, malamnya vigilante nih.
Ini laki-laki ya. Butuh 23 tahun buat gue sadar hidup tuh gak hitam putih, termasuk urusan idealis realistis. Manusia spektrumnya banyak, pertemanan, keluarga, karir, pendidikan, dan lainnya. Ada yang bisa idealis, ada yang realistis. Gue pernah mati-matian ngejar idealisme dan tutup mata sama keterbatasan. Hasilnya capek sendiri dan melukai orang-orang di sekeliling gue. Sekarang gue sadar idealis dan realistis bukan sesuatu yang harus dipilih salah satunya. Bisa banget buat kompromi. Kalau lo punya passion yang penghasilannya gak seberapa, tapi lo butuh duit buat hidup, lo bisa ambil kerjaan yang mungkin gak terlalu lo suka, tapi menghasilkan sambil luangin waktu buat rutin buat hobi sesuai passion lu. Mungkin kedengarannya lucu, tapi dengan begitu lo jadi realistis buat menjadi idealisme. Tapi dengan begitu lo jadi realistis buat menjadi idealisme lo tetap nyala. Ya ketimbang gak sabar ngejar idealisme tapi karya lo gak sustain. Kalau lo punya passion yang gak direstuin orang tua tapi lo masih dalam tanggungan mereka, sabar aja dulu. Lakukan apa yang orang tua lo bilang sambil pelan-pelan lo berusaha mandiri. Setelah mandiri, buktiin kalau passion lo memang worth itu buat dikejar. Bahwa idealisme lo bukan cuma khayalan anak ingusan. Sometimes it's about how you see the world from realistic perspective and fit your desire. Lenturin, jangan kaku kayak manusia silver. Setuju sekali.
Namanya A, dan okay. Dia ada pesan khusus promisin blog gue dong.
Oke. Okay.
Jadi blognya adalah pojokbercerita.tumblr.com. Pojoknya P-O-D-J-O-K.
Oh, pojok ya, jangan lama ya.
Pojokbercerita.tumblr.
Oke, okay, ini sebenarnya nggak cerita dia banget sih. Ini tentang hasil pencarian dia sepertinya ya. Dan ini sangat persis banget sih apa yang gue lakukan gitu. Yang
iya.
Kalau buat gue, kalau lo mau berkarya dengan nyaman, tidur lebih lama gitu. Siang kerja lebih keras supaya bisa membiayai karya lo gitu. Nanti kalau kita udah bagus karyanya, nanti karyanya membiayai kita. Jadi kita gak perlu kerja siang lagi kalau karya udah bagus. Tapi kalau belum, kita membiayain karya kita. Gue sih gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Mas Mulia dan Mbak Erlina, pandangannya tentang cerita tadi?
Kalau kami sih gini kak, jadi kalau misalkan ngomongin soal idealisme, soalnya aku pengalaman senang, jadi pengalaman kerja kantoran tuh aku sakit kan gitu.
Oke.
Okay. Aku sakit secara fisik karena kemudian memang gak cocok karena kemudian ada struktur hierarkis yang kemudian ada atasan. Ini risih juga nih, kenapa sih ini orang nyuruh-nyuruh, terus teman-teman di sekitar gue juga, ya itu kan atasan lo gitu kan.
Iya benar.
Gimana sih, kan dia bayar kamu kan, terus ya juga sih, terus tapi benar-benar yang kayak nggak bisa gitu, dalam arti udah sampai ke sakit gitu kan, akhirnya aku mutusin beraniin dan juga memang bisa dibilang nekat. Aduh, ada pedagang bakso masuk ya soalnya.
Iya, nggak apa-apa, dia lagi hustling, nggak apa-apa.
Okay. Emang kemudian tekanan dan kemudian untuk mewujudkannya itu emang kemudian berdasarkan kita ada kenekatan sih, iya kemudian ya. dan emang kemudian diupayakan 24/7 gitu ya. Kalau ngomongin idealisme ya, kalau aku pengen kerja freelance kesenian dan kemudian itu bisa membiayai idealismeku dan tetap berada di jalur itu, maka ya kamu 24/7, kamu gak bisa cuman santai-santai gitu loh, malah kamu yang menyuruh dirimu sendiri ya, emang musuh terbesar kita adalah diri sendiri.
Betul.
Tapi mungkin juga bisa dibilang gini ya Mbak Erlina, kalau misalnya Mbak Erlina awalnya gak coba kerja kantoran, mungkin gak bakalan tahu juga kalau gak suka gitu.
Iya.
Jadi
iya betul.
Kan harus dikerjain dulu.
Kalau Mas Mulia gimana Mas?
Aku bisa dibilang agak beruntung ya. Aku beruntung jadi dibaca di Bunga Hatta Anti Corruption Award itu. Sebelum aku ke Malang dan sekarang ke Jogja, aku tuh direktur eksekutif. Direktur eksekutif, walaupun direktur eksekutif tapi board dewan pembinanya tuh ibu-ibu sepuh gitu. Ibu-ibu levelnya ibunya Gustika.
Yeah.
Nah, itu ibu-ibu sepuh yang memberi fleksibel banget, beri kebebasan. Okay, ini organisasi serius nih, Bunga Hatta Award, lalu menilai pribadi-pribadi, tapi untuk kampanyenya silahkan cara anak muda, silahkan melihat, kamu carikan, kamu ketemu dengan anak muda, cara apa, cara yang baik, cara yang bagus buat kita kampanye, buat kita ini gitu. Jadi aku padahal jadi bandnya bisa nyambung, musiknya bisa nyambung gitu. Bahkan aku bisa tinggal, kami dapat kesempatan ke luar negeri macam-macam, bisa ninggalin kantor aku dengan nggak masalah gitu. Nah, tapi kan gak semua orang punya privilege yang aku miliki gitu.
Betul.
Nah, jadi memang menyeimbangkan itu yang sangat penting, yang sangat susah juga gitu. Karena bagaimana, nah betul, diskusi aku dengan Gustika sebelumnya juga gitu kan. Kita ini, idealisme bikin capek, bikin kesel. 3-4 bulan terakhir terus terang aku gak aktif di medsos, kami gak aktif di medsos karena aku mikirin kesehatan mentalku sendiri gitu. Karena begitu banyak masalah, begitu banyak kebodohan, begitu banyak kebusukan dari masyarakatnya, dari negaranya, dari aktivisnya, dari mungkin juga dari kaminya, Nah itu bahaya ini kalau kita nggak mikirin juga kesehatan mental kita sendiri. Yeah. Tidak, apalagi yang punya keluarga nggak mikirin nafkah kepada istri dan anak, ya itu salah besar.
Betul.
Hanya mikirin
perjuangan.
Jadi memang harus seimbang. Betul, harus seimbang, harus nah bagaimana tidak mengorbankan salah satu tapi bagaimana bisa mendukung salah satu. Tapi memang tidak segampang dibicarakan ya. Ya. Ini tentu butuh praktek yang mungkin juga jam terbang untuk melakukan itu semua. Nah, tapi kita semua belajar lah, kita semua sedang menjalani itu dengan nanti ketemu kok jalannya, celahnya, tips and triknya itu ketemu sih, gimana tetap realistis tapi juga idealisme tetap dipertahankan. Toh kan kita juga idealisme itu ekspresinya bisa macam-macam ya.
Iya.
Sekecil apapun tidak membuli feminis aja itu sebenarnya udah cukup gitu loh.
Betul.
Jadi tidak menyerang, tidak menuduh SJW aja sebenarnya itu udah cukup. RT, retweet, share macam-macam itu kan selemah-lemahnya iman sebenarnya.
Iya.
Kita tahu yang diperjuangkan teman-teman kita itu baik, tapi aku kerja kantoran, aku nggak ada hubungannya, tapi aku setuju, ya udah aku share aja, aku retweet aja, aku tidak bully, kayak gitu-gitu, tidak menjatuhkan, itu aja sudah cukup. Jadi sekecil apapun, dimanapun, kapanpun sebenarnya idealisme bisa kita praktekkan sebenarnya.
Oh. Seperti yang kita pernah ngobrol gitu sama bapak tua favorit kita ya, Adriano Calvi, dia bilang passion itu adalah to suffer kan. Memang passion itu takdirnya memang bikin orang menderita gitu, tapi jalannya di situ, emang pengen ke situ ya harus menderita dulu untuk jadi lebih baik setelahnya gitu. Gitu, oke. Okay. Mungkin bisa masuk email terakhir kali.
Iya, sekarang masuk email terakhir. Halo Randy dan Gusika, I feel a lot about being realistic/idealist after graduation. Telat lulus satu semester dibandingkan teman-teman lainnya dengan IPK pas-pasan yang gak mungkin bisa dipakai buat ngelamar pekerjaan high level untuk background D3 teknik. Pekerjaan pertamaku didapat berkat bantuan saudara jauh di pabrik pakan ternak di luar kota, dan aku belajar banyak tentang hidup merantau. Kemudian ibuku sakit dan akhirnya aku putuskan buat pindah kerja di perusahaan farmasi yang seenggaknya jaraknya bisa dijangkau dari rumah meskipun harus menempuh 1 jam perjalanan. Harusnya bisa lebih mudah, tapi entah kenapa aku malah makin stres sama pekerjaanku karena kaget dengan kultur kerja yang 180 derajat berbeda dari tempatku pertama. Selama itu pula, masalah di rumah semakin memanas dan aku gak bisa mengatasi semuanya. Puncaknya ketika aku diputus kontrak setelah 4 bulan bekerja karena dianggap tidak kompeten dalam kurung, padahal aku paham betul bahwa sistem kerja di sana sangat kontras dengan kepribadianku. And I thought I handled it well. Dan gak lama aku menganggur, ibuku meninggal dunia. Her passing away affected me a lot. Aku sempat ngerasa hopeless dan suicidal saat itu, tapi kalau aku menyerah gitu aja, aku bakal ngecewakan orang tuaku. 1 tahun kemudian, aku mulai bekerja lagi di pabrik electroplating sambil berusaha cari pekerjaan lain yang lebih layak daripada di sana. Kesabaran selalu membuahkan hasil yang manis. 1 tahun berikutnya, aku berhasil bekerja di perusahaan farmasi lain yang ternyata lebih baik daripada tempatku bekerja dulu. Dan masih menikmati pekerjaan ini di tengah pandemi yang gak jelas ini. Mungkin jadi idealis itu perlu, tapi kalau gak diimbangi dengan sifat realistis, ya kita gak bakalan bisa survive di dunia yang kejam ini kan ya. Thank you for reading this message. Sukses selalu, salam.
Setuju sekali saya. Ya penting kalau mau idealis itu harus makan dulu. Harus bisa makan dulu baru bisa idealis. Kalau gak makan, susah idealisnya.
Iya.
Bener ya gitu ya?
Iya.
Kayaknya kalau dari aku
dan, tuh... Dan idealisme itu kalau juga dilakukan dengan baik bisa dapat kepercayaan dari lembaga-lembaga yang punya dana kok.
Ya.
Dan kita bisa hidup juga dan itu enggak haram juga gitu loh. Kawan-kawan aktivis yang dapat gaji dari kedutaan, dari donor asing, dari donor dalam negeri, dari itu juga enggak salah gitu. Dan banyak sekali yang awalnya enggak tanpa uang. Tapi karena kerjanya baik, karyanya baik, hasilnya konkret, banyak sekali yang mendukung. Dan akhirnya idealisme itu kemudian bisa menghidupi juga, itu bisa begitu.
Ya. Oke, gitu kali ya untuk episode kali ini ya.
Iya.
Sudah cukup panjang juga dan sangat komprehensif sekali. Jadi lagu-lagunya bisa didengar di mana nih, Mas dan Mbak?
Di digital di beberapa digital store sudah bisa didengar, mungkin cuplikannya sudah bisa dibeli. Ya. Di website 3pandemi.com juga bisa didengarkan. Okay. Cuplikannya, dibaca liriknya juga ada, juga bisa. Lalu untuk Parade Garis Depan bisa ditonton di YouTube channelnya Sisters in Danger.
Ya, ada video klipnya di situ ya?
Iya.
Ada video klipnya.
Oke. Jadi begitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Terima kasih, Mas.
Terima kasih, Mas.
Terima kasih, Gusika.
Iya.
Terima kasih, Mbak Erlina. Bye bye.
Bye.
Yeah.
Kasihmu selalu